wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada warka duurnimo ee raadiyo Hadalson qodobada maanta ugu waaweyn waxaa ka mid ah
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid ah wafdigii la socday oo lagu karantiilay dalka imaaraadka carabta
gudoomiyaha waa gudoonka golaha shacabka baarlamaanka oo sheegay in dib loogu noqonayo doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo ka mid ah kursiga hoobs 86 uu ku soo baxay faadi yaasiin
warar dheeraad ah oo ka soo baxaya soomaali badan oo dil iyo dhaawac loogu geystay deegaanka canfarta ee dalka itoobiya
dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku burburiyay xarun shirkadda isgaarsiineed oo laga leeyahay gudaha dalka kenya
gudoomiyaha golaha shacabka oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay dhowr maalmood uu uga maqnaa dalka dibaddiisa
ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya oo weli magaalada muqdisho ka wada kulamada kala duwan uula qaadanayo xildhibaanada golaha shacabka si uu ugu helo codka kalsoonida
dabley hubaysan oo dil ka geystay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dhulguriir markaas waa dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b 29 oo ka kooban 100 garaam 30 garaam iyo 5 kilo saabuunta b 29 oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob drink iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku baagan tahay 22-ka juun sanadda 2022 u diyaar garoobo warkii oo fidsan
aynu ku bilaabnay saaxiibyaal wafdigii markaas la socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka imaaraadka carabta dhowaan booqday oo war iyo wacaaltoona aan laga heenay muddooyinkii lasoo dhaafay madaxtooyada fiila soomaaliya aysan ka hadlin ayaa warar soo baxay wuxuu sheegay in halkaas lagu karantiilay macluumaadka iyo warar arrintaas ku saabsan waxaa la socday imanka studiahan la jooga horyahayga xuseen washington oo markaas eegaya
qaar ka mid ah wafdigii ku wehelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya safarkii uu maalmo kahor ugu ambabaxay magaalada abuduba ee caasimada imaaraadka carabta ayaa waxaa la sheegayaa in halkaas lagu karantiilay qaar ka mid ah wafdiga la socday madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminaya ayaa maalintii axad ee toddobaadkan ka ambabaxay magaalada muqdisho caasimada dalka iyagoona u dhoofay dalka isu tag imaaraadka carabta kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu casuumaad ka helay dhiggiisa dalkaas imaaraadka carabta sheekh sayid booqashada xasan sheekh ee imaaraadka ayaa hore loo qorsheeyey inay qaadan doonto 2 maalmood balse muddo ka badan ayuu haatan ku maqan yahay magaalada abu dubai waxaana taas ay hadalheyn ka dhalisay abraha bulshada soomaalida waxay dadku isweydiinayaan sida ay madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ugu maqan yihiin dalka imaaraadka carabta safarkii loo qorsheeyey 2 maalmood ka badan oo weli ugu maqan yahay magaalada abu dubai BBC da ayaa la xiriirtay ila wareejin ka agdhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna u xaqiijiyeen in qaar ka mid ah wafdiga la socday madaxweynaha lagu karantiilay hotel ku yaala magaalada Abu Dubai kadib markii la sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 waa sida ay ila wareejin u sheegeen laanta afka Soomaaliga ee BBC da madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xaqiijiyay inuu caafimaad qabo laakiin sababa la xiriira xanuunka laga helay qaar ka mid ah wafdiga la socday ay sababtay in dib loo dhigo kulamadii uu la yeelan lahaa hoggaanka dowladda Imaaraadka Carabta madaxtooyada Soomaaliya ayaa wax war ah ka shaacina tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safarka ugu ambabaxay magaalada Abu Dubai waxaana warkii ugu dambeysay madaxtooyada Soomaaliya ee shaaciso uu ahaa oo keliya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ugu ambabaxayo magaalada Abu Dubai isla markaana uu martiqaad ka helay dhiggiisa dalkaas madaxweynaha lagu magacaabo Sheekh Maxamed bin Zayed iyadoona sidoo kale la sheegay in warkaas kasoo baxay madaxtooyada uu ahaa in madaxweynaha safarkiisa uu qaadan doono muddo 2 maalmood ah isla markaana dalka dib ugu soo noqon doono hayeeshee waxaa la sheegay in safarka uu maalmo kale uu ku sii darsaday kadib markii qaar ka mid ah wafdiga la socday madaxweynaha laga helay xanuunka COVID-19 intaa kadib madaxtooyada Soomaaliya bogeeda Facebook ay ku leedahay ee fila Soomaaliya wax war ah laguma daabicin tan iyo markii madaxweynaha maalintii axadeed ugu ambabaxay magaalada Abu Dubai ee caasimada Imaaraadka Carabta iyadoona madaxweynaha haatan la filayo inuu kulamo kale ula qaato madax ka tirsan dalkaas
Sanad Xuseen gudoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ayaa sheegay in dib loogu noqonayo doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo ka mid yahay kursiga hoob 86 uu ku soo baxay Fahad Yaasiin. Wariyaheena Cabdisalaam Juule ayaa warkan inoo eegaya.
Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madoobe, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, ayaa shaaca ka qaaday sida laga yeelayo kuraasta ay ku soo baxeen taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee horey loo hakiyay iyo kursiga uu ku soo baxay taliyaha hadda hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo si dastuuriyan u bananaaday. Gudoomiye Sheikh Aadan Madoobe ayaa marka hore shaaca ka qaaday in kursiga uu ku soo baxay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir go'aan laga gaari doono kalfadhiga hadda socda ee baarlamaanka Soomaaliya si loo soo buuxiyo kursigaasi. Wuxuuna sidoo kale intaasi ku daray in mar labaad lagu celin doono doorashada kursigan loona mari doono qaab sharci ah sida hadalku uu dhigay. Dhanka kale, Sheikh Aadan Madoobe oo sii hadlaya ayaa soo hadal qaaday kursiga uu baneeyey xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo loo magacaabay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Wuxuuna sheegay in si dastuuriyan ah uu u bannaanaaday kursigaani, sidoo kalena isaga la qaban doono doorashadiisa si loo buuxiyo xubinnimada kursigaasi. Doorashada kursigan ayuuna gudoomiyuhu sheegay in dhowaan ay dhici doonto.
Waa su-aal muhiim aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Weli waxaa kale jira kursi kale bannaanadaya jira. Dastuurkeenu wuxuu qabaa xildhibaanka hadduu uu ogolaado ama loo dhaariyo xil aan wasiir ahayn, xildhibaanimadiisi waa waayaya. Xildhibaan aada muhiim u ahaa oo maaragtay haddana shaqo muhiim aan loo magacaabay oo la yiraahdo Maxamed Maxamed Salaad, naftirkii kursigiisii dastuuriyan buu u bannaanaday. Kursigan aad sheegtay in weligii maaragtay xildhibaankiiba mar looma dhaarin, waa tii doorashadiisa guddiga ay dureen oo sidaa bannaanka ku noqday. Marka labadaa kursi hadduu Ilaahay yiraahdo hadda maaragtay kalfadhigan hadda socdo dhexdiis, waa iclaamin doonaa maaragtay si maaragtay loo soo buuxiyo. Waa arrin dastuuriya, taas waa sidaas weeye. Qodob kale oo aad weydiisay muxuu ahaa qaab waxaa jiray baarlamaankii 10-aad sameeyey kuraasaar amal markay noqotay, waxay sameeyeen heer baarlamaankii, baarlamaankii 10-aad waa saxiyey golaha shacabiga siiba, labaankii bannaanado masakii doorashadii dib u dhacday, waxay sameeyeen guddigii doorashooyinka oo maaragtay madax bannaanaa oo loogu talagalay qof iyo codka loo diyaariyey oo doorashadii dadban laga aadayay, doorashadii doorashadooda ay u magacaabeen ay qabsoomi weyday ayaa lagu wareejiyey. Waxay sameeyeen baarlamaankii qaran qaraar oo maaragtay, laakiin waxay ku koobeen baarlamaanka 10-aad wax u gaaray oo kale. Marka waxaan rabnaa markaan isu tagno ayaa yiraahdo haakii 11-aad waxaan fiirin doonaa dastuurkana waxbuu meel ka tilmaamaya. Aad uma dhammaystirna dastuurka iyo qaraarkii horey baarlamaanka u sameeyey iyo waxyaalaha anagoo fiirinayno nidaam sharci ah, ilaa qodobkii xataa sharci ah oo meel loo waayo baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay inuu maaragtay sharci ka soo saaro. Adiga kolleyba waxaan samayn doonaa doorasho sharcigeeda dhammaystiriyah unbaa loo iclaami doonaa, lagu dooran doona haddii aan leeno waxaas oo dhan. Arrimaha haddaan sheegahayo ay markii laga baalandeeyo ayaa la go'aamin doonaa. Waxaan u badan tahay deegaan doorashid in la aadba u badan tahay, laakiin hadda ma go'aamin karo sharciga baarlamaanka. Markii dib u eegista sharciga heerkaasna aan fiirino, dastuurkan aan fiirino, wax waafaqsan aan ka dhigi doona haddii aan leemno sharciga waafaqsan.
Hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madoobe ayaa ku soo beegmaya iyadoo horey guddiga doorashooyinka dadban ee la kala diray ay hakiyeen natiijadii kursiga Fahad Yaasiin oo xiisad xoogan abuurtay, ugu dambeyntiina ka haray doorashada gudoonka golaha shacabka iyo tii ugu dambeysay ee madaxtinimo ee ka dhacday dalka bartamihii bishii May aanu ka soo gudubnay, laguna doortay madaxweyne Xasan Sheikh.
Maasanid Cabdisalaam Juule Shaakir. War dheeraada ayaa kasoo baxaya Soomaali badan oo dil iyo dhaawac lagu geysay deegaanka afarta ee dalka Itoobiya. Xasan Diyaabi ayaa faahfaahinaya.
Warlaka ka imaanaya gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegaya in dad xoolo dhaqato oo Soomaali ah lagu laayay deegaan lagu magacaabo Hirada oo ku dhow wabiga Awash ee mara deegaanka canfarta gudaha dalkaasi Itoobiya. Maleeshiyaasi kasoo jeeda qowmiyadda canfarta ayaa warar waxay ku qaadeen dad la sheegay inay yihiin xoolo dhaqato oo halkaasi ku sugnaa. Ila aan helayna warar qeyba halkaas koo baxayna waxa ay sheegayaan in markaasi uu jiro khasaare kala duwan, dhaawac iyo dhimashaba ahi. ويرارك عيانا إيمانيا مالمو حل إسبوع لسو مع سلاميي يدونا أي شيغيان ورك قاركود إن دقال كاسي ودحمري لبقو ميدو هالكاسي كودقان داد فربضان وحورا لقطا آهي كونا نول ديگان كعنفرتا يا مرارك لدوبن وحا لغو قاد ورر سببي قسارة دمشي داوعي سيغو جرا سيدو كلنا حد ورك قاركود وحا أي شيغيان دلسان هليسو إن أوجر مركاسي قسارة داد كشعب كاهي لوغ استي سيدو كلا ورارك waxay intaasii ku sii darayaan in xoolo dhowr ah halkaasii laga jiitay qaar koodna markaasii ilaa hadda aan wali la soo celinin dagaaladan soo laablaabtay u dhaxeeya canfarti dadka Soomaalida halkaasii ku dhaqan ayaa waxa uu iimaanaya xilli dagaalo isbuuciye ee bilooyinkii aan soo macsalaameen halkaasii ka soconayay ay sababeen gabi ahaanba markaasii in dib loo isku soo laabto walowna ilaa haddeertan iyo dawladda gudaha dalka qaybteeda Itoobiya ka arimisa ay san ka hal dagaalka halkaasii ka socda.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ku bilaawday ku burburiyay xarun shirkad isgaarsiineed laga leeyahay Kenya. Suleyman Hussein Al-Adala ayaa faahfaahinta warkan noo eegay.
Gaawaysan oo loo maleynayo inay ka dirsan yihiin Al-Shabaab ayaa weeraray oo burburiyay xarun isgaarsiineed oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Kawaanka oo ka tirsan degmada Rehamu ee ismaamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Saraakiisha amaanka Kenya ayaa sheegay in ay maqlayeen jug xoogan oo ka dhaceysa deegaanka Kawaanka markii ay hubiyeen ay ogaadeen in koobta uu qaruxu ka dhacay lagu burburiyay xarunta shirkad ama xarun shirkadeed oo isgaarsiineed. Kooxihii weerarka geystay ayaa iskaga baxsaday wax yar kadib markii uu falku dhacay, iyadoo lix ka mid ah ciidamada ilaalada ka ah xarunta ay magay wajaheen ka jawaabeen weerarkaasi sida ay sheegeen saraakiisha gobolka. Taliyaha booliska Waqooyi Bari George Side ayaa sheegay in ay diyaariyeen ciidamo badan oo booliis ah si ay uga dabatagaan ragga weerarka geystay oo u baxsaday dhanka xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Lama soo sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay weerarka qaraxyada ah ee Al-Shabaab ku burburiyeen xarun isgaarsiineed oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Kawaanka, taasi oo laga helay taas oo laga leeyahay wadanka Kenya.
Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada caasimadda Muqdisho kulmo kala duwan la qaatay xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaanada uu la kulmay ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa u muujiyay taageero iyo inay markaas siinayaan codka kalsoonida marka uu hor yimaado golaha ama xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ilo ku dhowdhow kulmada ayaana laga soo xigtay in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ay ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre u ballanqaadeen wada shaqeyn wanaagsan si uu ugu guuleysto baaliyada qorshayaasha horumarneed ee hortumintu u leh dadka iyo dalkaba. Maanta ayaa la filayay in wasaaraha magacaaban ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka, hase yeeshee kulankii maanta ee golaha shacabka ayaa baaqday sabab la xiriira safarro ay ku maqnaayeen madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Sheekh Aadan Madobe. Si kastaba ha yeeshee, inta badan marka ay timaado kalsoonaysiinta wasaaraha magacaaban ayaa baarlamaanka si aqlabid leh ay u ansixiyaan oo aan wax caqabadaha la kulmin.
Guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay dhowr maalmood oo uu uga maqnaa dalka dibaddiisa, Cali Aadan ayaa faahfaahinta warkan diyaar la ah.
Guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay dhowr maalmood ugu maqnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Guddoomiyaha ayaa inta uu ku sugnaa Kenya kulamo gooni-gooni ah la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi, isaga oo markaasi ka hadlay xaaladda Soomaalida dalkaasi ku nool. Guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa si kooban warbaahinta ula hadlay, waxaana uu mahadnaqay dhammaan intii soo dhaweysay, waxa uuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta dib ugu soo laabto magaalada caasimadda ah Muqdisho. Guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa waxa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ku soo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo markaasi xubno kale.
Waa su'aal muhiim aad iyo aad u mahadsan tahay.
Halka warkaasi doorimo aad kala socotaan waa raadi hadalsan ee magaalada Muqdisho. Qaarna dhegeysaa wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn Afghanistan dhulgariir xoogan ayaa ku diray ugu yaraan لو بقول يو كنتن قف تركنا وياي كده عمان سده أي مركب بي بي سي أو شيء جن سركيل أما سركيل المحلية سبر لق لقفة في برهب بشدة أيام وجني دد كده حجرة قريب بربري أو كيا لا قبل كا بكتيك لق مجابه سكر كترسن دولة ده سعيا وحاء أو شيء جن دول ما إن مركب سد مشدة عس أو هاتن كبدنا لو بقول يو كنتن قف أي سر قلتها إن أي كرتو لقرير كا وحاء سو كلا كده عمي كبدنا بقول يو كنتن قف lugriirka ayaa ka dhacay meel qiyaastii 44 kilometer u jirta magaalada Khost ee Koonfurta Bari ee dalkaas. Lugriirka ayaa laga dareemay in ka badan 500 oo kilometer meel u jirta goobta uu ka dhacay. Lugriirka sida ay sheegtay xarumaha saadaasha hawada ee ku yaala dalka Pakistan iyo India. Xaruntan ayaa sheegtay in dad goob joogyaal ay sheegeen in ay dareemayeen lugriirka ay ka dareemeen lugriirka caasimadda Afghanistan ee Kabul iyo soo kale caasimadda Pakistan ee Islaamabadna ay soo weyn ay ugu dareemeen.
Warka duhurnimo waa inaga intaa warka waxaa soo saar Cabdinaasir si wada jirna waxaad kugu akhrinaya anigoo ilaaha Mustafa iyo Cabdinaasir dhanka farsamada Jaaja ayaa fadhiya intaa warkan warka xiga ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin war la heliyaaba talal hel